Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Kirk Rønler, velkommen til.
Tak.
Jeg har inviteret dig ind i dag, fordi at jeg synes, du er mega nice.
Tak.
Og jeg har engang været til et foredrag med dig, som handlede om at slutte fred med sin krop. Og det kunne jeg ret godt lide. Og så har jeg været hjemme hos dig, fordi at vi var to ambitiøse kvinder, der har tænkt, vi skal lave noget sammen. Og så fik vi begge to rimelig travlt.
Ja.
Og så har vi ikke snakket sammen siden.
Nej.
Og nu er du kommet ind. Jeg har alle mulige skjulte planer om, at vi skal alt muligt den her podcast. Men nu ser vi jo på, hvor meget du er med på.
og det gode ord her er jo, at det er skjulte planer. Ikke? Du har ikke indgivet mig
Jeg siger ikke noget til dig.
Du har bare sagt, at vi skal komme klokken det her på den her adresse. Og så er det sådan helt Sherlock Holmes-agtigt, hvad der kommer til at foregå.
Præcis. Mm. Og vi sidder ude i mit livsstilshus, og der er tæppe overalt for at prøve at tage lyden. Og stole og alt muligt. Så vi sidder lidt som om, at vi er i sådan en pullerkammer. Det er meget hyggeligt.
Mm.
Du vil normalt blive introduceret som forfatter og foredragsholder. Og at du arbejder med at hjælpe kvinder til at få bedre kontakt til krop, hjerte og sind. Og deres feminine energi. Du holder foredrag om at få en kæreste.
Mm.
Og er du ikke også i gang med at blive seksolog?
Jo, det bliver til september. Ja, mine detaljer.
Det skriver jeg på. Og du er kåret som en af de 100 mest inspirerende kvinder i Femina.
Mm.
I 2016, godt nok.
Ja.
Men det betyder ikke, at du ikke stadig er det. Men nu får du ikke lov til at præsentere dig sådan. Nu skal du sige noget helt andet end dig selv.
Mm.
Så hvis du ikke må bruge nogle af de her ord,
mm.
Hvad vil du så fortælle om dig selv? Hvordan vil du forklare, hvem du er? Hvem er Kirk?
Så vil jeg sige, at det, jeg hjælper kvinder med, er et direkte resultat af min egen historie.
Mm.
Jeg vil sige, at det, som meget få mennesker ved om mig, er, at jeg i virkeligheden er et ret genert menneske.
What?
Ja. Og at jeg faktisk først i en alder af 35 sådan bonger ud som introvert på, altså du ved, alle sådan nogle personlighedsdisk og pis og pap analyser der, ikke? Først i en alder af 35 år bonger ud som introvert. Men jeg har hele mit liv levet af og overlevet på at være en cirkushest og en gøjler af Guds nåde.
Okay.
Ja.
Hvad betyder det?
Jamen, det betyder, at jeg... Altså, der er sådan, man kan snakke om, at vi kan udvikle sådan tre mønstre for at overleve i vores familie. Vi kan udvikle sådan et løb efter mig mønster. Det kendetegner rigtig meget af dem, der sådan løber efter noget, det giver næsten sig selv, der er i navnet. Det kan være kvinder, der genkender sig selv som at være den, der løber lidt efter fyren, og så vil han rigtig gerne have hende, og han løber efter hende, og det er rigtig godt, og så trækker han sig, så løber hun ved med at løbe efter ham og alt det, hun ikke kan få. Så er der sådan et, der hedder se mig mønstret, som er der, hvor vi har fået kærlighed i vores familie på at blive set. Altså, når vi sådan gøjlede og underholdte, og det er lidt det, når det hele sådan kørte, ikke? Der findes rigtig mange foredragsholdere og skuespillere og alt muligt, som har det mønster. Og så findes der sex- og kærlighedsafhængighedsmønstret, som i virkeligheden har alle tre, men hvor vi har sådan en overbevisning om, at hvis vi giver nogen sex, eller, så får vi kærlighed tilbage. Og jeg har det her se mig mønster. Så jeg har overlevet i min familie på at kunne gøjle og kunne underholde og fortælle gode historier. Og jeg har taget det med mig videre ind i mit voksenliv indtil, altså jeg gør det jo stadigvæk, fordi det er så stor en inkorporeret del af mig. Men jeg forsøger faktisk at være opmærksom på i dag at ikke give det hele som det første, altså hele mig, og sådan ikke længere skulle underholde, bing, 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 du ved, hvor det hele tiden er med mig som bekostning. Fordi jeg har i mange år, hvor jeg har undervist, så har jeg altid sagt, jeg vil altid gerne have mine elever til at grine. Og jeg var ligeglad med, at det var på bekostning af mig. Altså, at det var mig, de i virkeligheden grinede af. Så stillede jeg mig bare op som sådan en klovn, og du ved, sådan gøjlede. Og så havde jeg altid sådan, du ved, sådan 8-10 gode one-liner, som jeg vidste, den der, den kommer de til at grine af. Og det har jo fyldt i mit liv, både som, jamen både som foredragsholder, men også som privat menneske, at som privat menneske har jeg over for veninder og kærester haft rigtig travlt med at fortælle dem rigtig, rigtig meget, rigtig, rigtig tidligt i en relation. Fordi jeg var simpelthen så bange for, hvis nu, at jeg ikke viser, hvor sej jeg er, og hvor dygtig jeg er, og hvor god jeg er, og hvor meget jeg kan, og hør her, nu skal jeg fandme bare vise dig mine meritter, at så ville de jo skride.
Mm.
Ja. Det vil være en anden start.
Mm.
Ja.
Det er altid spændende at, ligesom at hive guldtæppet væk, og sige, hvordan vil du så fortælle om dig selv, så bliver det sådan lidt råt, usødet, når man siger præcis, hvordan man har det. Fedt. Der er jo ikke lagt nogen dagsorden på i dag, men da jeg snakkede i telefon med dig og inviterede dig ind, så forklarede jeg lidt omkring noget, jeg synes kunne være rigtig spændende. Og det er, jeg ved, at du er en af de få, der tør at sige ting, der er meget sårbare. Og jeg ved, at vi kunne have en rigtig god snak omkring skam. Og det jeg oplever, hvis nogen snakker om skam, det er, at det bliver sådan noget overordnet noget.
Ja.
Eller at man fortæller om, hvordan man har haft det. Eller andre, der har oplevet noget med skam. Men der, hvor jeg synes, det bliver rigtig spændende, det er, hvis vi tør selv at put ourselves on the line-agtigt. At vi tør at sige noget, som er konkret, og noget, der er relevant lige nu. Eller et eller andet, som måske er lidt svært at snakke om. Det, jeg gerne vil med den her podcast, det er jo at prøve at italesætte tabuer og snakke skam ihjel, og kunne begynde at skabe lidt mere bånd mellem mennesker, der er lidt sulten efter noget mere ægte. Og det tænkte jeg, at det kunne være, at du er frisk på det.
Jeg vil vildt gerne snakke om skam. Ja. Det er der ikke særlig mange, der vil, dybest set. Altså skam er jo ikke sådan noget,
skam,
hvor man, yay, lad os sætte ud, pop som champagne.
Er der ikke nogen, der vil
snakke
med
altså, skam er jo ikke, altså skam elsker, når vi ikke snakker om skam.
Yes, præcis.
Skam elsker, når vi fordømmer skam. Det kan være, når vi fordømmer skam hos andre, især når vi fordømmer vores egen skam, og når vi holder den hemmeligt.
Yes.
Så vokser skam.
Er det Brené Brown?
Det er Brené Brown, den anden siger det, ikke? Så vokser skam, altså, og så kan man sige, at den yderste potens af skam er i virkeligheden en dansk mand, der arbejder også med skam, der hedder Lars Jørgen Sørensen, der siger de her mænd, at skam fører til sjælemor. Han er muligvis stærkt inspireret af Jung, der sagde, skam, det er sjælen, der æder følelser. Så skam er jo for det første vanvittigt interessant, og det skal siges først som sidst, vi har alle sammen skam. Altså jeg oplever nogle gange kvinder, der siger, der er ikke noget, jeg skammer mig over. Der er bare slet ikke noget der. Og så ved jeg bare, okay, der er bare rigtig meget brav, skam at hente der. Vi har alle sammen skam, også selvom at, om man siger, skammen skal jo hentes rigtig meget i barndommens rødder. Og alt hvad vi, nu arbejder du også med personlig udvikling, jeg arbejder også med personlig udvikling, al personlig udvikling er noget, der relaterer sig til vores familie og til vores opvækst. Det er aldrig særlig kønt, og det er altid pissesvært. Og det er jo realiteten. Og det er jo meget nemmere bare at lade være. Det er meget nemmere at lade være med at snakke om skam. Eller det er meget nemmere, som du startede med at sige, bare snakke om det sådan overfladisk. Eller jeg har en veninde, der har oplevet noget med det her. Og jeg vil meget gerne dele noget omkring skam, men jeg kunne godt tænke mig måske først at definere lidt, hvad fanden er det, skam er, og hvad er det, den kommer af. Fordi det, jeg oplever, det er, at i denne her, hvad kan man sige, sådan, både den her overfladiske stillingtagen, eller sådan gåen ind i skam, ligger der også en malplacering og et mismatch imellem skam og skyld.
Skam, det er det, vi er, og skyld, det er det, vi gør.
Præcis. Altså, i virkeligheden, så kunne man sige, hvis jeg var kommet for sent til den her podcast, så kunne jeg have sagt, Gud, Katrine, det må du undskylde. Det var en fejl. Jeg kunne ikke finde en parkeringsplads herude på Islands Brygge. Det må du undskylde, at jeg kom for sent. Det var en fejl. Altså, min handling var en fejl. Yes. Det er skyldsbaseret. Og skyld er pisse nem at have med at gøre, fordi vi kan bare sige undskyld.
Ja.
Jeg kunne stadigvæk komme ind ad døren og være kommet for sent og have sagt til dig, Gud, og hør her, og parkeringer, det må du undskylde. Men hvis jeg sad tilbage med, en grundfølelse ind i mig, der handlede om, at jeg er forkert, fordi jeg kommer for sent.
Og fordi jeg er sådan en, der kommer for sent.
Jeg er sådan en, der ikke har styr
på mit liv.
Og jeg er utjekket og uprofessionel, og hvis jeg bliver ved med at stille mig selv spørgsmålet, og hvad så? Hvad er det så egentlig, der er på spil, hvis Katrine synes, at jeg er utjekket professionelt? Jamen, så kan det være, at du ikke vil arbejde sammen med mig. Hvis du ikke vil arbejde sammen med mig, så kan det være, at der er andre, der ikke vil arbejde sammen med mig. Hvis der ikke er nogen, der vil arbejde sammen med mig, hvad så? Okay, men så er det fordi, så har jeg jo ikke nogen eksistensberettigelse som selvstændig. Okay, hvis jeg ikke har nogen eksistensberettigelse som selvstændig, jamen hvad så? Jamen, så kan jeg slet ikke drive virksomhed. Jamen hvad så? Så går jeg konkurs. Jamen hvad så? Så er jeg en fiasko. Okay, hvad er jeg, hvis jeg er en fiasko? Jamen så er jeg virkelig, virkelig ikke noget værd som menneske. Okay, hvis du ikke er noget værd som menneske, nu bliver det først interessant.
Yes.
Hvis du ikke er noget værd som menneske, Kirk, hvad så?
Så bliver du smidt ud af flokken.
Så bliver jeg smidt ud af flokken, og den historie, der er, når vi først når derned, du ved, det, hvad så, hvad så, hvad så, hvad så, hvad så, skrællet så mange løg af lagene, eller lag af løg, eller hvad man siger. Så kan historien dernede være meget forskellig, og den hænger sammen med vores kerneantagelse og vores livssmerte. Min livssmerte, det er at blive forladt. Så uanset, jeg udgiver en bog om ikke så længe, og jeg har bedt to forfattere om at udtale sig om min bog. Og det de sagde ja til, det er jeg rigtig, rigtig glad for, og meget taknemmelig for. Og så skriver den ene af dem til mig i går, Kirk, hvor pissefed bog, jeg har læst 140 tider. Jeg skal spørge om noget på side 86, og PS, du har stadig mit navn forkert. Fuck! Jeg nåede at tænke, fuck, havde det her været gamle dage, så havde jeg virkelig banket mig selv oven i hovedet, du ved, med skam og skyld, og fuh her, jeg var en værre taber, og alt muligt andet. I går kunne jeg sådan slippe den og sige, pyt, det var en fejl. Altså, her kom til hest, det er for fanden bare et bogstav. Det er pisselig gyldigt. But at the end of the day, det der står nederst, nedenunder al skammen, det er vores livssmerte. Det er der, hvor en af vores omsorgsforældre eller omsorgspersoner vitterligt har svigtet os. Og hvor vi har fået vores første smerte i livet. Og min livssmerte, det er at blive forladt. Min kerneantagelse, det er, at alle forlader mig. Så min copingstrategi, enten kontrol, præstation eller tilpasning, går vi ind i der. Min, det har været præstation. Det vil sige, at jeg har skulle overpræstere hele mit liv, for at være sikker på, at der ikke var nogen, der havde et argument for at forlade mig. Så alle mine skam, det hvor jeg bliver ramt i skam, hvis jeg virkelig bliver ved med at stille mig selv, og hvad så, og hvad så, og hvad så, og hvad så, så står der det samme nede under min facitliste. Det er, jeg er bange for at blive forladt. Og hvis jeg bliver forladt, så får jeg ikke de børn, jeg drømmer om. Jeg får ikke den kærlighed, jeg drømmer om. Jeg får ikke det liv, jeg drømmer om. Som ikke handler om, hvor mange penge jeg kan tjene som selvstændig, men som handler om, at jeg jo længes efter den der sammensmeltede familie, hvor vi er sammen, fordi det er alt det, jeg aldrig har haft selv. Så jeg synes, at delvist at skille skyld og skam ad, handling og væren, men faktisk også at relatere den til, at handling er jo selvtillidsrelateret, og væren er selvværdsbaseret. Så jeg kan genkende fra mig selv, når skam har et fast tag i mig, og det har det jo stadigvæk i perioder, selvom at jeg arbejder med det og er meget bevidst om det, jamen så er det mig som person, jeg bliver ramt af. Hvor at jeg oplever mange kvinder, og har selv været det, som har haft en selvtillid, der ikke fejlede en skid, men vi kunne jo ordne alt herfra til månen. Vi kunne projektlede os ud af alting, og fikse alting, og gøre alting, og det er selvtillidsbaseret. Og det er rigtig fedt, fordi det er meget, meget instagrammable. Men skam og selvværd hænger bare uforløseligt sammen. Ja, det var sådan en lang intro til skam.
Jamen, der er mange, der ikke rigtig kender til de her. Og til jer, der lytter med og ikke kender til de her emner, eller som synes, det er spændende. Brené Brown, altså B. René, altså, hendes navn er Brené Brown. Der er to TED-talks, en TED-talk og en TEDx-talk, tror jeg der. Eller to
TED. De ligger i hvert fald begge to på TED.com.
Hvis du går ind på TED.com og søger på Brené Brown, så er der to rigtig, rigtig gode videoer med hende. Og jeg har også hørt en podcast, Oprah's podcast, der hedder Soul Talk, eller noget i den dur, hvor at Brené Brown er med i. Og jeg tudede som pisket. Fordi når man arbejder med det her selv, så kan man godt komme til at tage lidt afstand fra det. Altså jeg prøver at hjælpe andre til at slippe skam. Jeg prøver at vise min mavedælle, sådan så at andre ser, at det er skamfuldt at have. Eller jeg prøver at sige højt, at jeg kejler rundt i det her liv og ikke har styr på en skid. Og jeg prøver at tage billeder af mit rod, og også nogle gange tage lidt pis på det og sige, den her weekend, der har jeg fandme, jeg har klaret slet ikke at træne hele weekenden. Og det har, hold kæft, hvor har det krævet meget af mig, men jeg klarer den fandme. Det synes folk er rart, fordi at
det, når
man kan slippe noget skam, når man begynder at snakke om det. Men jeg kan også mærke, at jeg kan også blive sådan lidt doven omkring det, eller sådan, fordi at jeg ikke, altså jeg er så opmærksom på andre, og tager jo kun de skridt, jeg selv, ligesom, der er sådan nemme for mig selv. Og der gik det bare op for mig, da jeg så hørte den der podcast med Oprah og Brené Brown, at der var nogle ting, der virkelig ramte mig. Hvor jeg sådan, jeg kan nogle gange blive sådan lidt arrogant og tænke, ja, nu ved jeg
det hele. Andre.
Sådan, det, nu er det alle de andre, der skal hjælpes, og jeg har ligesom opnået den viden, jeg skal have, eller sådan noget. Det er noget, jeg også arbejder med. Jeg kan ikke huske, hvad det var, de snakkede om. Jamen,
hvad kan du skamme dig over?
Jeg tænkte faktisk over det, fordi jeg lige før, så sad jeg og ville spørge dig om det samme. Så tænkte jeg, hvad vil jeg egentlig selv svare? Det, jeg skammer mig mest over, det tror jeg er, at der er der er ikke lighedstegn mellem den, jeg er, og den, jeg gerne vil være, i forhold til andre mennesker. Og det er noget, som jeg bliver mindet om igen og igen, fordi at jeg vil så gerne være et menneske, der kan rumme alle. Jeg vil så gerne kunne hjælpe alle og kunne følge alle på Instagram, for eksempel. Ikke altså sådan, du ved, men alle inden for den her verden, alle der også arbejder med det her, som minimum. Og det kan jeg ikke. Jeg har oplevet, der er nogle... Jeg har sådan en helt automat reaktion på andre mennesker, der ret ofte er ret kritisk, og er ret dømmende, og er ret sådan... Så kan jeg se et billede af en, der... Nej, lad os sige, jeg så for nylig en video af en, der var rigtig glad over at være blevet optaget på en uddannelse. Og en uddannelse, som jeg ved ikke hvorfor, men som irriterer mig helt vildt meget. Og det er jo sådan mit eget shit og skyggeside og så videre, som jeg også kan huske fra foredraget. Men da jeg så den her person blive så glad over at være optaget på den her uddannelse, som jeg har et eller andet problem med, så unfoldede jeg den person. Fordi så er det ligesom om, så mister jeg alt for den person. Det er noget, jeg faktisk synes er rigtig svært at sige højt, fordi jeg kan være virkelig... Altså, at jeg kræver meget mennesker. De skal være præcis på en bestemt måde, ellers så synes jeg ikke, de er interessante. Ellers så gider jeg ikke at bruge min tid med dem.
Og hvor meget hænger det sammen med, at de skal være på en bestemt måde i forhold til at interessere sig for det samme, for dig som dig? Og det er meget svært at sige. Det bliver en skide god podcast, ja. Katrine, du ved. Det er godt, vi ikke skal have så meget med ord.
Ja.
At de interesserer sig for det samme som dig, eller handler det om en vis sådan faglig niveau? Er det det? Hvad bliver du ramt mest af?
Det ved jeg sgu ikke.
Altså, hvad irriterer dig ved den der uddannelse der?
At den koster rigtig mange penge og ikke giver folk noget på papiret. Det er en alternativ uddannelse, og jeg tror måske ned til kernen, så handler det om et eller andet med misundelse. En art.
Ja, du misunder, at de kan tage så mange penge for noget, eller du misunder, at de har adgang til noget mere alternativt spirituelt, end du selv har?
Når jeg ser for eksempel citater.
Ej, lad os lige blive med
det hænger sammen. Når jeg ser citater, der hedder noget med stil dig ud i dit lys, eller vær mere nærværende, eller jeg ved ikke, jeg kan ikke rigtig lige komme på tanke om nogen, men når jeg ser sådan nogle citater, så synes jeg ofte, at de er så ukonkrete.
Mm.
Og så flyvske, og så lad din energi stråle.
Mm.
Altså, for mig, der er... What? Altså, jeg ved ikke, hvad det betyder, at jeg bliver irriteret over det, fordi det er sådan lidt... flyvske, ikke?
Bliver du mest irriteret, fordi du ikke forstår det?
Altså, bliver irriteret, fordi jeg synes ikke, man kan bruge det til en skid.
Nå, okay.
Og ja, det er derfor, ja.
Ja.
Og,
fordi det er så ukonkret.
Jamen, det, og det er sådan en, det er sådan lidt frelst. Altså, at jeg har fundet løsningen til det lykkelige liv, og nu skal du høre, hvordan... Ja. Jamen, jeg har bare ladet min energi flyde, og altså sådan... Jeg ved ikke, hvorfor det provokerer mig så meget, men det gør det. Og det vil sige, hvis man så laver en uddannelse på baggrund af den slags, så bliver jeg irriteret, fordi at jeg er bange for, at folk bliver snydt.
Mm. Men hvorfor er det dit problem?
Ja, det ved jeg heller ikke. Jeg har nok et eller andet helte...
Må jeg stille et andet spørgsmål?
Ja.
Altså, du må få lov at stille alle spørgsmål, der er til mig, men nu synes jeg bare, at det her det er sindssygt interessant.
Ja.
I din familie, bare lige give mig sådan en hurtig brush up, mor og far er stadigvæk sammen eller skilt?
De blev skilt, da jeg var to.
Da du var to. Har du stadig kontakt med begge to?
Mor død.
Mor død. Hvor gammel var du, da hun døde?
Det var sidste år.
Sidste år.
Okay. Hun fik en hjerneskade, da jeg var ni.
Okay.
Så hun har været hjerneskadet hele sådan min voksen tid. Okay.
Så hvordan var din relation til din far?
Det var god efter. Efter min mor blev kørt ned, der skulle han have mig fuldtid. Og jeg tror måske, altså der ligger masser af svigt. Der ligger masser af min mor en fødselsdepression, og min mor har skrevet en bog om selvmord, fordi hun selv har haft en masse selvmordstanker. Og der har været meget sådan noget præstation her, at det skulle være perfekt for at kunne få hendes kærlighed. Og, altså, det har været rigtig godt for mig at have sådan en mor, fordi det har gjort, at jeg kunne udvikle en sans for, hvordan andre har det.
Mm.
Og det kan jeg bruge mit arbejde.
Mm.
Og det er rigtig godt til.
Det er derfor, du har valgt at få din mor.
Nå. Ja.
Vi vælger jo vores egen forældre.
Ja, det er der nogen, der mener.
Ja.
Mm. Jamen, jeg har haft en rigtig god opvækst i forhold til, at den var præcis så hård, som den skulle være, til at jeg kan de ting i dag. Ikke?
Ja.
Men da min far så skulle tage over, jeg var vant til at være hos ham hver en weekend, og så skulle han tage over, og så var han ligesom fuldtidsfar. Og det tror jeg måske heller ikke helt, at han var klar til. Altså, det er jo sådan meget chok lige pludselig. Men så var der nogle år, hvor at min mor, hun havde forældremyndigheden, så jeg var til at være hos hende, selvom jeg kunne slet ikke genkende hende. Jeg vidste slet ikke, hvem hun var efter den der hjerneskade. Så jeg kunne ikke sørge over, at min mor var død, fordi hun levede, men jeg havde heller ikke nogen mor tilbage. Så jeg kunne heller ikke være glad for hende mor. Men der var også nogle... For eksempel så kom vi nogle gange op og slås. Eller så kunne hun spærre mig inde og ligesom være sådan, du kommer ikke hjem til din far. Som var det eneste, jeg ville. Og, altså hun kunne virkelig ikke finde ud af at være forældre. Og der tror jeg i virkeligheden, at der også ligger noget svigt fra over for min far. Altså at jeg på en eller anden måde tænkte, hvorfor helvede kommer min far ikke bare og smadrer døren og hiver mig væk herfra og kidnapper mig eller et eller andet. Ikke?
Mm.
Fordi han vidste godt, hvor skidt jeg havde det. Men han kunne ikke gøre så meget jo. Men det er jo det sådan noget svigt der. Og sådan, noget jeg har arbejdet meget med, det er at se på, jeg må godt have følelser, som ikke er rationelle. Jeg må godt være vred på min mor og blive kørt ned. Selvom alle ville rationalisere og modargumentere og sige, det kan du da ikke tillade dig. Det var ikke hendes egen skyld, hun blev kørt ned. Nej, men det ændrer ikke på min vrede. Jeg kan godt være vred på min far over ikke at hente mig. Altså få mig væk herfra.
Mm.
Selvom han ikke havde et valg. Selvom han ikke kunne. Så det er sådan en, nu ved jeg godt, vi kommer ud af et helt andet spor. Men det er fordi, jeg fornemmer lidt, du søger efter, om der er...
Ja, jeg synes,
er nogle ting, der...
Der er jo masser af... men jeg er egentlig nysgerrig på, hvordan snakkede din familie om spiritualitet?
Min mor var meget spirituel. Hun var homeopat, så naturmediciner. Så jeg fik ikke penicillin, og så jeg fik blomstermedicin. og hun, altså sådan, så kunne vi lave blomstermedicin sammen, og det er sådan noget, hvor man så plukker blomsterne, men du må ikke røre ved dem, fordi så mister de deres energi, så du tager lidt en blad og plukker dem, og så putter dem ned i vand, og så bliver vandet sådan noget blomstermedicin. Hun havde nogle mange, meget spirituelle veninder, og vi sang, og vi sådan, altså det er inden ulykken, ikke? Så vi boede, mig og min mor, vi boede i et kurnierhus, hvor at sådan, jeg måske også, jeg idealiserer måske også ind i mit hoved, men det var meget sådan, vi var meget forbundet med naturen. Jeg klatrede meget i træer. Vi havde den her lille have, hvor at vi lavede bede med jordbær, og vi havde katte, og vi havde sådan en vindklokke i træet, og så kunne vi ligge der og have kattekillinger og høre vindklokken, og kunne sidde op i det der træ og bare sådan føle mig som et med det der vævende træ, der stod og i vinden. Så meget, altså meget kreativ, meget specielt, jeg gik på Rudolf Steiner skole, hvor man også er meget kreativ og har eurytmi, sådan noget, hvor man lærer at bruge sin krop og gebærde sig i et lokale på en meget langsom måde og så videre. Så det var meget spirituelt, tror jeg.
Og hvad synes din far om det liv?
Det tror jeg, han synes var fint. Jeg tror ikke, der var nogen sådan, han havde noget imod det. Han var bare ikke selv. Han var måske spirituel på en anden måde. Han var sådan med at tromme, tage til trummeaftener og være hos Kalmar Møller. Hvor det handler om at kunne få aggressionerne ud og kunne gøre nogle ting, der er rigtig svære og bryde ud af hele det her forventningspis og være sådan lidt rebelsk.
Så det er jo interessant nok i forhold til den historie, i forhold til, hvorfor blev du så pist på den uddannelse?
Ja.
Er det fordi det er spirituelt? Det kan lyde som om, det er ikke den vej. Er det fordi de er ukonkrete? Er det fordi de tager flere penge for noget, end du synes det er værd? Er det sådan en værdisættelse? Det er jo bare ret interessant at dykke ned i. Hvor er det, lorten lugter, ikke? Og så er det så umiddelbart ikke på spiritualitet.
Jeg tror, der har været en rejse for mig i det her, de sidste 3-4 år eller sådan noget, som, hvor jeg har været, jeg har meget inde i de alternative. Jeg har virkelig sådan, jeg har elsket at gå ind i en helsekost og kunne købe en te, som detoxede mig, og kunne købe en krystal, som fjernede dårlige stråler fra min skærm, eller kunne købe alle mulige sådan enten madvarer eller ting, der duftede rigtig godt, som alt sammen handlede om at blive healet og den slags. Og jeg begyndte at spise efter, sådan, hvad alternative mennesker fortalte mig. Og det var blandt andet ikke at spise kød, og ikke at få mælk, og ikke at få gluten, og man skulle have alle de her superfoods, osv. Og jeg fik et rigtig, rigtig forstyrret forhold til mad, og jeg fik et forstyrret forhold til min krop. Og jeg blev ved med at bilde mig selv ind, at jeg var sådan en, der elskede yoga, jeg elskede at meditere, selvom jeg i virkeligheden, altså jeg hang mig langt ud af halsen, og jeg tog på yogarejse på Bali, og prøvede ligesom hver eneste dag at dyrke yoga og meditere på sådan i det, der hedder The Yoga Barn. Og jeg har aldrig følt mig så ensom, jeg har aldrig følt mig så ekskluderet, som jeg var der. Eller som jeg følte der. Der var ingen, der gad at snakke med mig. Jeg var ikke den rigtige yogi. Jeg var ikke altså sådan, jeg var ikke smidig nok, eller hvad fanden det er, ikke? Jeg tror bare, den rejse har været sådan en, hvor jeg faktisk blev enormt forstyrret af at være i den verden. Og jeg tror måske stille og roligt, så begyndte jeg at få kontakt med Morten Elsø, og begyndte at kigge lidt mere på, hvad siger videnskab egentlig? Altså, jeg havde spredt rygter om alt muligt. Jeg havde givet videre alt information omkring, at er du godt klar over, hvor forfærdeligt farligt og giftigt det er at spise E-nummer, eller hvad fanden det var, ikke? Så jeg begyndte stille og roligt at blive mere og mere videnskabelig, eller sådan. Og der tror jeg, at jeg er måske kommet lidt langt derover, hvor at jeg ikke helt kan anerkende, at der er rigtig, rigtig mange, der bliver hjulpet rigtig meget af at få vide, at du skal træde ud dit lys, eller hvad det kan være, ikke? Så det, jeg egentlig skammer mig over, det er jo, at Altså det er også det, jeg synes er svært at sidde og sige her i en podcast, ikke? Fordi dem, der så lytter med og ser mig som en, der altså sådan endelig en, der bare accepterer alle, og endelig en, som står for de her ting, som for eksempel er i buddhismen, eller sådan, det har fået at vide flere gange, at jamen, det du siger, det er jo buddhismen bare sådan med nede på jorden, eller sådan, du siger det bare på en anden måde. Og jeg kan ikke lide at bryde den illusion, og pludselig være sådan, jamen, hvis jeg skal være fuldstændig 100% ærlig, så bliver jeg vred hver eneste gang, jeg hører om detoxes. Jeg bliver vred, når jeg ser en helsekostforretning, og der står, at hvis du spiser det her, så ved jeg ikke, eller andet. Jeg kan kun tænke på detox lige nu, men sådan...
Så krystalliserer alt, så alt bliver bedre.
Præcis.
Hvad er det værste,
og derfor bliver jeg også sur på sådan en uddannelse, ja, som jo helt sikkert hjælper så mange mennesker med at kunne slippe skam og kunne alle de her ting, som jeg jo virkelig kæmper for. Mm. Så hvad fanden er det i mig, der ikke... Altså, hvorfor er det, at jeg bliver sur på nogen, der hjælper til lige præcis det, jeg gerne vil hjælpe til?
Okay, jeg har to spørgsmål.
Ja.
Lad os sige, at du tilbød en uddannelse i dit hus, i Livsstilshuset, som kostede 75.000, og det lå i den dyre ende af, hvad en uddannelse koster, og så går Gurli ind på den her uddannelse, og hun har sgu ikke fået det ud af det, hun gerne ville.
Mm.
Hvad vil være det værste, Gurli kunne skrive på ekstrabladet.dk? Katrine Gies siger, at
jeg er en svindler.
Hun er en svindler? Mm. Okay, godt. Svindel. Lad os sige, der sidder en og hører den her podcast, og eller der sidder mange og hører den. Men lad os sige, at Dorit, hun hører den her podcast. Jeg ved ikke, hvorfor de altid skriver sådan nogle mærkelige navne i mit liv, men det er så også ligegyldigt. Der er altid nogen, der hedder Gurli og Dorit i øvrigt.
Ja.
Men Dorit, hun hører den her podcast, og hun har bare tænkt, hold kæft mand, Katrine. Hun skulle sådan en, der bare kan rumme alle, og hun er pis rummelig, og wow, og jeg er så imponeret over, at hun bare kan rumme alle, og hun har de her buddhistiske træk, og ej, jeg er så imponeret.
Mm.
Og så hører hun den her podcast, hvor du i virkeligheden, måske kunne vi være lidt grovere at sige, fordømmer spirituelle svindlere. hvad ville være det aller værste, Dorit, hun kunne sige om dig? Fordi nu gik det op for Dorit, at du er ikke en skid rummelig.
Nej.
Hvad er det værste, Dorit kunne sige? Katrine, hun er... end hun er.
Jamen jeg tror, jeg ved ikke, hvad hun skulle sige, men det skulle handle om, at jeg burde være anderledes.
Du burde være anderledes.
At jeg er tavlig, at jeg ikke kan tillade mig at være sådan her, fordi om nogen, så burde jeg fandme være en, der hjælper. Og ikke begynder at sidde her og tale tiltag ned, der virkelig kan gøre en forskel for folk.
Så når du gør det, taler tiltag ned, der kan gøre en forskel for folk, hvad er du så for en? Når ikke der er den synergi imellem, den du gerne vil være, og den du er. Nå, Katrine, hun sætter sig nu med korslagte arme, og har nu lænet sig helt op af det, hun sidder op af, i et meget lukket kropsprog.
Jeg er overhovedet ikke lukket. Det ved jeg ikke. Er der noget bestemt, du leder efter?
Jeg leder ikke efter noget. Jeg er bare sådan en fødselshjælper.
Mm. Prøv at spørge igen.
Lad os sige, at Dorit, hun har set dig som et lys.
Mm.
Der er pisse rummelig.
Mm.
Du er et rummeligt menneske.
Det er og Dorit. Bliver rigtig skuffet over.
Hun bliver rigtig, rigtig skuffet over, at du ikke er en skid. Rummelig. Hvad ville det være det aller værste, Dorit kunne sige til hendes veninde, Katrine? Jeg havde bare set for mig, hun var så rummelig. Hun er ikke skid rummelig alligevel. Hun er en... Hvad er det værste? Gå med intuitionen. Sig det, du...
At jeg er dobbeltmoralsk, og jeg ikke fortjener en plads i det her, sådan at hjælpe andre til at have det bedre med sig selv, univers. Og at... Ja, at jeg måske er en snyder, at jeg er uærlig, og jeg er helt basic set, at jeg er forkert. Ikke?
Mm. Er du en svindler?
Det håber jeg ikke, der er nogen, der synes.
Men det, kunne du være bange for, at der var nogen, der synes det?
Jamen det at være en svindler, det er noget, jeg tror måske, det er en af mine største frygte, eller frygter, ja. Hvad hedder det, frygt? Ja. Jeg ved ikke, hvad flertallets frygt er. Det er at snyde nogen.
Mm.
Altså, jeg er måske sådan lidt for bange for det.
Mm.
Og jeg er måske lidt for begrænset af, at jeg hele tiden føler, at jeg for eksempel bliver også irriteret, hvis jeg ser noget på Instagram, der ikke siger en skid om noget som helst.
Mm.
En, der har taget et billede af sin gryderet og skriver, aftensmad.
Mm.
Og jeg bare sådan, jeg ved simpelthen, hvad jeg skal bruge det til.
Mm.
Vil du fortælle mig, du spiser aftensmad? Hvad skal jeg bruge den information til? Eller altså sådan, så lægge en opskrift op, eller sige, at noget smart er, man lige kan putte bouillon i, og så smager det skide godt, eller jeg ved ikke. Og derfor, så hver gang jeg lægger noget på Instagram, så er det hele tiden med tanken om, at nogen skal kunne bruge det her til noget. Nogen skal, altså, hvis jeg fortæller en historie, så skal det være, så slutter jeg næsten altid af med at sige, hvorfor fortæller jeg det her? Men det gør jeg, fordi jeg håber på at kunne inspirere dig til at kunne slippe skammen, eller hvad det nu end kan være. Så jeg tror måske, jeg har i virkeligheden psykopat høje krav til mig selv, der handler om, at jeg hele tiden skal kunne gøre det hele perfekt.
Mm.
Og det er jo sådan lidt sjovt, når det, jeg arbejder allermest med, det er at prøve at hjælpe til, at vi godt kan få lov at være ubefængende.
Hvordan er det sådan, nogle bange?
Ja, det er jo sådan lidt irriterende, fordi jeg har virkelig arbejdet meget med selvværd.
Mm.
Jeg har været hos mange terapeuter, mange psykologer og mange alternative behandlere og kropsdæmser og alt muligt, som jo har gjort, at jeg kan en masse ting i dag, og at jeg ikke overhovedet er bange for en masse ting, som andre er bange for at vise frem. Men
det kan i hvert fald
være lang vej nu.
Der stadigvæk er nogle skyggesider på det, noget som er unyttigt, ukonkret, uambitiøst, som er ligegyldigt på en eller anden måde. Og det vi ved omkring vores skyggesider, det er jo, at de har nogle rødder ned i skam.
Mm.
Så der er et eller andet, du har lært hjemmefra, der handler om, at det må ikke for alt i verden. Og det kan være alt fra, at vi har haft en, du har haft en onkel Finn i familien, og han var bare en fucking two-time loser, og din far har måske, du har kigget på Finn og sagt, hold kæft, en taber, mand. Det er så unødigt, det han går og laver. Og ved du hvad? Han bliver aldrig til noget, du. Det behøver ikke nødvendigvis at være vores omsorgspersoner, der har sagt noget om os. Vi kan også have oplevet, at de virkelig har sagt og gjort noget om andre i vores familie eller opvækst. Og så har vi lavet en kobling som børn, der hedder, okay, hvis man gør det der, hvis man er unødig, ukonstruktiv, ukonkret, uambitiøs, så er der i hvert fald nogen, der bliver skilt ud.
Mm.
Eller jeg er blevet skilt ud. Altså min far, han sagde til mig, hvorfor har du kun fået 11, når skalaen går til 13? En gang jeg kom hjem, jeg kan ikke huske, om det var en dansk opgave eller en fysik, det er også skideligt gyldigt. Men jeg lærte i hvert fald, at der var kun et tal på den skala dengang, der gav kærlighed. Der var acceptabel, der gav anerkendelse, og som gav kærlighed. Og alt under var ligegyldigt.
Mm.
Så jeg har også et stærkt behov for at præstere, og prøve så at slippe den mere og mere. Men så jeg godt forstå det. Og så kan jeg godt forstå, at der bliver en diskrepans imellem, at du gerne vil være en, der hjælper andre med at være uperfekt, men i virkeligheden har svært ved at være det selv.
Mm. Det er og også det er jo tosset, okay, at når jeg lægger noget op på sociale medier, jeg tænker jo tusind tanker, før jeg gør det, og er det her nu den rigtige form for uperfekt? Eller
men hey, prøv lige at høre her, inden du sidder der og banker dig selv oven i hovedet, ikke? Albert Einstein, han sagde, if you know something, it's your obligation to teach it, not preach it.
Mm.
Og vi kan kun, du har gået en vej, der er meget længere end mange andre, i din unge alder. Og det er jo, jeg har haft de samme tanker, der hedder, kan jeg overhovedet tillade mig at sætte mig op på en scene og sige noget som helst om at slutte fred med sin krop, eller sådan får du en kæreste, eller hvad fanden det nu er, jeg står på en scene og siger noget som helst om, når ikke jeg 100% af tiden kan gøre det samme selv.
Mm.
Ja, det kan jeg, og det kan du også, fordi at vi tør faktisk at stille os derud, hvor det er enormt sårbart, og som Brené Brown jo i øvrigt også siger, vi bliver aldrig perfekte ude i den der arena. Så du er jo ganske uperfekt. Særligt som du sidder lige nu og indrømmer det her.
Der er virkelig mange lag i det her, ikke? Sådan meta. Sådan perfekt, uperfekt, at det er lige præcis de uperfektheder, jeg har, gør mig perfekt. Okay, så lige præcis det, at jeg ikke kan finde ud af at rumme andre mennesker og dømmer af helvedes til osv., det er det, der gør mig perfekt. Altså det er sådan, det er gaven, svært at tage sit eget medicin.
Og gaven i, når vi dømmer andre mennesker, når du dømmer den der uddannelse der, de er ukonkrete, og de har for mange penge, og man får ikke noget ud af det, og jeg er bange for, at dem, der går ind på uddannelsen, ikke får noget ud af det. Den dom fortæller jo noget om din egen skyggeside, fortæller noget om din egen skam.
Mm.
Så det er jo, der ligger som, altså, der er så mange mennesker, der er så bange for at fordømme andre mennesker, det er bare, det er den vildeste gave, ikke? Det er simpelthen sådan en pissefed gave, bare fordømme endelig, bare løs.
Fordi hun som en meddelelse.
Præcis, du får sådan en meddelelse. Jeg havde i mange år sådan en, hvor kunne jeg dømme med sådan nogle lidt flagrende typer.
Ja, sådan andre man flagrende.
Ja, men det kunne være sådan nogle, og nu kan man selvfølgelig ikke se, hvad for noget tøj jeg har taget på i dag. Ja, det kunne være sådan nogle, der gik lidt med sådan nogle fjer, og som var sådan lidt løs i gevanterne, og som var sådan lidt, du ved, hupsi, kom jeg lige til at gå hen over den der kantsten, eller som kom lidt for sent, eller som lige, jeg lige havde styr på tingene, som bare sådan flød ned, og sådan, ja, helt sikkert distræte og flyvske, og som bare gik med det, de følte, og det, de mærkede, og så kunne det godt, at vi havde en aftale, men så følte jeg bare lige for noget andet. Nej, er du gal, mand, jeg kunne jo vitterligt tage dem op, ikke, med rødderne, og så simpelthen bare ruske dem og sige, hvad fanden laver du, menneske? Du går glip af hele livet. Du bliver jo aldrig til noget. Men det var jo min gave.
Jeg siger, den er spændende.
Ja, den er, for det kan man ikke se på den her podcast, men jeg sidder jo faktisk med fjer i øret, og sådan nogle løse gevanter, og
ja.
Jeg har spist en meget mærkelig morgenmad, fordi det var det, jeg lige havde lyst til.
Mm. Så du selv blevet en af dem?
Ja, fordi at, jeg ved ikke, om jeg er blevet en af dem, men jeg har tilladt mig selv at være mere flyvsk.
Mm.
Jeg har tilladt, for det har virkelig været min skyggeside, og meget skamfunderet. Og jeg har tilladt mig selv at være mere, at flyde mere med.
Mm.
Og med lige præcis de to ting, de to egenskaber, flyvsk og flyde med, de kan ikke være venner med kontrol.
Nej.
Altså, fordi jeg har virkelig, virkelig levet et liv enormt meget kontrol. På alle mulige måder, altså. Og det er jo også Brené Brown, der siger det her med, hvis vi vil styrke vores intuition, altså evnen til at lytte til vores intuition, som jo ikke kun er bare at sige ja eller nej til noget som helst, men som også er at skabe rummet for usikkerhed, og skabe rummet for at sige, jeg ved ikke lige nu, hvad der er den rigtige vej at gå, men jeg har brug for nogle mere sådan intels på en eller anden måde, så er vi nødt til at slippe behovet for kontrol, og behovet for sikkerhed, behovet for at vide, elsker han mig nu, eller vil du nu lave forretning med mig, eller for mig at gå ind her i dag, og så, altså jeg kan godt huske, vi har snakket i en telefon, men jeg kan huske, hvor jeg sad på en motorvej, jeg var på vej til København, og snakkede sammen. Jeg havde også nogle gomorfolk med i min bil, men jeg kan faktisk ikke huske, hvad vi har snakket om, og jeg kunne jo godt have sat mig ned her i dag og sagt, Katrine, jeg har virkelig brug for, at vi laver en plan for den her podcast, og jeg har brug for at vide, hvad du har tænkt dig at trække mig ud i, fordi at, og det kunne have haft alle mulige årsager for, at jeg gerne ville have været perfekt, eller jeg ikke ville afsløre mig selv i en eller anden sårbar situation. Hvad fanden, du kunne have haft alle mulige, men min intuition fortæller mig, at både at jeg godt kan lide dig som menneske, men min intuition fortæller mig også, at det du har på hjerte, og den intention du har sat for den her podcast, er god. Og ikke fordi det skal handle om en vurdering af din intention, men min intuition fortæller mig, at din intention kan jeg faktisk godt relatere til.
Mm.
Okay. Men så kan man sige, så længe jeg kender mine egne grænser og ved, at skulle du spørge om noget, jeg ikke havde lyst til at svare på, det har jeg faktisk ikke oplevet hverken endnu sammen med dig, eller at andre nødvendigvis har spurgt mig om, så kender jeg også mine egne grænser godt nok til at sige, det er privat, det har jeg ikke lyst til at svare på.
Ja.
Ja.
Det har faktisk været en af de ting, jeg har med den her podcast har været sådan en hemsko. Det er, at jeg vil så gerne lave noget, der er virkelig spændende.
Mm.
Jeg vil så gerne lave noget, der virkelig rykker. Altså det, der kommer hele mit præstationsgear allerøverst op. jeg er rædselsslagen for, at der er nogen, der synes, den er kedelig.
Mm.
Altså sådan, alle mine tanker har de sidste 10 minutter gået på, at i virkeligheden så sad jeg og var meget ukonkret, og i virkeligheden så kunne det godt være, at det var ret kedeligt det her, fordi at det er teoretisk.
Ja.
Altså sådan, hold kæft, hvor vil jeg gerne lære at bare sige, ved du hvad, dem der når ind til den her podcast, det er fordi det er meningen, de skal høre lige præcis de her ting, eller altså, at jeg ikke skal, altså jeg skal slippe det der præstationsgen, og så sige, men det er okay, at det er bare stille og roligt, og nu snakker vi om nogle ting, der altså, jeg sidder og tænker i, kan den person, jeg unfollowed, finde ud af, at det er mig, altså, som, altså det er den person, jeg snakker om nu, og altså sådan, at kommer nu til at træde nogle over tæerne, og sådan noget. Mm. Jeg er bare nødt til også at kunne sige, men jeg skal træde nogle over tæerne. Jeg kan simpelthen ikke, jeg skal ikke lave en podcast, hvor at jeg skal passe på alle, og hvor jeg aldrig nogensinde må sige noget, der kan gøre nogen ked af det.
Mm.
Fordi så kommer jeg aldrig til at kunne komme ud med noget.
Plus din ambition er, at vise at uperfekt er okay.
Ja.
Plus, altså, jeg tror, alle har unfollowet nogen på Instagram, og det har de enten gjort, fordi de synes, det var kedeligt, eller det var for meget, eller det var for lidt, eller...
Mm.
Og det er jo bare interessant, næste gang vi vælger at sige unfollow, og så dykke ned i, hvorfor er det, vi unfollower her?
Mm.
Ja.
Jeg har unfollowet dig.
Ja. Fedt. Det er bare så fedt. Katrine sidder nu og holder sig for øjnene. Du er blevet helt rød i skærmen.
Ja. Puh, ja.
Puh,
ja. Jeg begynder også at smide og sådan noget.
Kropslige reaktioner er rigtig dejligt.
Ja. Jeg har unfollowet dig på Instagram.
Ja, hvordan kan det være?
Jeg kan ikke huske hvorfor.
Nej.
Jeg tror måske, der kom noget ind over, hvor det altså var lidt ligesom med aftensmaden, så jeg spiste aftensmaden, eller sådan, hvor der var, hvor du fortalte nogle ting, jeg synes, at
Hvad skal jeg bruge til hvad?
Ja. 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 Men jeg har aldrig været i tvivl om, at jeg synes, du er for fed. Der var så meget kontrast mellem dit foredrag, og også da vi var hjemme hos dig og så videre, og så det, du laver på Instagram, hvor jeg var sådan, det var den ægte kirke, jeg var meget mere sådan tændt på, og var sådan, hvad er det
eller
for noget?
Eller præstationskirke, du synes var fedt.
Ja, sikkert.
Fordi jeg kunne tale ind i det, som er dine egne lyseskygger.
Ja. Og så fedt. På et tidspunkt, så du lagde sådan en video op på Facebook, eller sådan noget, hvor du dansede, hvor du lige sådan rullede hoften. Det var jeg helt hypnotiseret af. Jeg var helt ærgerlig over, hvorfor er det ikke det, der er på Instagram? Altså, jeg vil se... Kirke, der folder sig ud. Jeg synes simpelthen, det var det mest... Jeg tror, jeg så den 20 gange eller sådan noget. Fordi det var så sexet.
Mm.
Altså, du var... Det der med, at du hvilede bare så meget i dig selv, mens du stod der og rullede hofterne. Og jeg var også sådan... Teach me! Jeg er nødt til at lære det der. Nu skal vi snakke med dig.
Ja, endelig. Det er fedt, at du indrømmer det. Var det dejligt? Nice. Det kan være, ja, hvis jeg må give dig en udfordring, så follow me igen.
Ja.
Altså ikke fordi du skal følge mig, ikke for jeg kan få en følger mere ud af det. Men
jeg skal nok.
Og så de gange, hvor du sidder og tænker,
nej, sådan har det ikke været. Det har mere været
sådan. Du behøver ikke forsvare dig selv.
Jamen, det har ikke
de gange, hvor du så tænker, fuck finger, det er ukonkret. Hvad fanden skal jeg bruge det til? Jeg vil have mere noget andet, fordi det du siger til mig, du godt kan lide ved mig, det er jo det der. Bekræfter dig selv i, at du er rigtig, som du er. Mm. At du godt må dele en film, hvor din mave danser, eller hvad fanden det er. Ikke?
Mm.
Så lige de der situationer, hvor du tænker, ej, Kirk, hvad skal jeg bruge det til?
Mm.
Hvis du på nogen måde sådan kan sådan, hvad hedder sådan noget, extracte, hvad det er for et lys, jeg har der, hvad det er, jeg kan, du ikke kan, og så finde ud af, hvordan fanden kan du gøre det på din egen måde, så det er troværdigt over for dig. Mm. Altså, for det er sgu ikke sikkert, det er at danse i en morgenkåb, der er ved at halvt glide af. Eller hvis du er provokeret af, at jeg deler et billede af en salat uden at lægge en opskrift op, og så siger, okay, hvad er det lige der, hvorfor bliver jeg provokeret? Det er fordi det er ukonkret, eller det er uperfekt, eller det er ikke brugbart. Okay, hvordan kan jeg lige nu tillade mig selv de tre karaktertræk i mit liv på en eller anden måde, som er den mindst mulige udgave for mig?
Mm. Ja, det vil jeg prøve på.
Nice. Okay, hit me. Spørg løs.
Hvad skammer du dig over?
Jeg skammer mig sat ned med over mange ting. Jeg har skammet mig rigtig meget over min krop. Det gør jeg heldigvis ikke så meget mere. Jeg har skammet mig over, jeg har de her hvide vitiligo-pletter.
Mm.
Galt, dem har jeg skammet mig meget over. Lige for tiden, for at snakke om noget, der sådan er helt
fresh.
Helt fresh.
Fresh meat. Mm.
Så skammer jeg mig rigtig meget over min familie.
Mm.
Ja. Jeg har ikke en særlig stor familie.
Mm.
Jeg har min far og min farmor, så har jeg i princippet også en onkel. Og når jeg siger i princippet, så er det fordi, at ja, de er der til nogle familiemiddag, men det er sgu ikke rigtig nogen, jeg sådan har så meget kontakt med ellers.
Hvad er mor?
Nej, hun døde.
Hun døde, ja. Det er rigtigt.
Og jeg har ikke haft nogen kontakt med hende i 10 år. Og det har været noget lort, siden jeg var 6, altså med min mor. Så det har været normalt, og det har været noget lort i virkeligheden. Men jeg har lige fået en kæreste, og er super forelsket og mega glad.
Har du en kæreste? Ja. Ej, tillykke.
Ja, jeg har ønsket og bedt og manifesteret og tabt fuldstændig ind i spirituel verden. Og har sagt til universmamma, hvad jeg ønsker mig, og universmamma har honoreret mit ønske.
Mm.
Og det er rigtig dejligt. Mm. Og jeg har mødt hans familie, og de står bare med fuldstændig åbne arme, ikke? Og hver gang jeg snakker i telefon med kæreste, og hans far i nærheden, så vil hans far snakke med mig, og du ved, jeg stod i
kæ... Jeg skal lige snakke med
Og det er jo, det er fuldstændig fantastisk, ikke? Mm. Og de repræsenterer på mange måder nogle familieværdier, som jeg længes efter, som jeg selv lever efter, men som jeg ikke har lært hjemmefra.
Mm.
Det vil sige, at jeg har skulle lære de værdier nogle andre steder. Mm. Og det er fint og godt og dejligt, og det er jeg rigtig glad for. Og det er en kæmpe gave. Men i det møde med dem har der jo selvfølgelig opstået tanken, der handlede om, at han også skulle møde min familie.
Mm.
Det har taget mig mange år at erkende, at min familie kommer aldrig til at elske mig på den måde, jeg længes efter at blive elsket på.
Mm.
Det er en rimelig barsk erkendelse omkring min egen familie. De interesserer sig ikke særlig meget for mig.
Mm.
Er min oplevelse. Det er jo min subjektive oplevelse, ja, ja. Det her, ikke?
Men det er alt jo.
Det er alt jo. Jeg længes efter, at min familie rent faktisk stiller mig nogle spørgsmål, når jeg er til familiemiddag. Mm. Altså, jeg kan sidde fucking 3 timer til en middag og bare tænke, hvorfor
fanden? Er der nogen, der altså, interesserer
sig? Hallo? Ja, jeg har faktisk. Jeg sidder faktisk også ved det her bord. Og det er jo det samme, der foregår hver eneste gang. Og jeg har virkelig forsøgt at gå til min familie på mange forskellige måder. Så har jeg forsøgt at tænke, okay, så må jeg stille alle de andre nogle spørgsmål ved bordet. Så kan det være, at de på et tidspunkt stiller mig nogle spørgsmål. Men det gjorde de ikke. Så har jeg prøvet bare sådan at tage talepinden, ikke? Du ved, sådan den imaginære talepind.
Og jeg skal lige fortælle noget.
Ja, jeg vil gerne fortælle noget.
Mig,
mit liv.
Nu fortæller jeg mig.
Nu starter bare en monolog. Og så kan det være, at de begynder at interessere sig for mit liv. Mm. Tørt konstaterende, at det gjorde de ikke alligevel.
Oh.
Og det sårede mig så sindssygt meget. Altså, det gjorde mig virkelig ked af det. Mm. Jeg har også prøvet sådan i telefonen nogle gange at sige sådan, ej, det ville jeg blive super glad, hvis du gad at stille mig nogle spørgsmål ind til mit liv. Altså, jeg synes, at vi har forsøgt mange sådan pædagogiske sådan redskaber.
Gør vi det meget konkret?
Ja.
Gider du spørge mig, hvordan det går?
Ja, men det gør de ikke sådan rigtigt. Og det har jeg så accepteret, at det er sådan, det er. Og jeg har også accepteret, at med det har jeg igennem mange år skulle finde min familie et andet sted.
Ja.
Men nu har jeg mødt en dejlig mand, som gør mig rigtig glad. Og tanken opstår selvfølgelig, han skal da møde min familie.
Mm.
Så kunne jeg stille mig selv det spørgsmål, der hed,
hvorfor
skal han møde min familie?
Det er sådan en samfundsnorm.
Det er sådan en samfundsnorm, og det kunne da også være dejligt, at der kunne ske 1 af 3 ting, når han mødte min familie. Enten så kunne der ske det, at min familie begyndte at interessere sig rigtig meget for ham, og det kunne jo være rigtig dejligt. Og det kunne også være rigtig træls at opleve, fordi at hvorfor fanden interesserer de sig mere for min kæreste, end de gør for mig.
Mm.
Og det kunne der helt sikkert ligge en eller anden form for smerte i. Og der kunne også ske det, at de ikke interesserede sig en skid for ham og behandlede ham på samme måde, som de behandler mig. Og der kunne, så ved jeg ikke, hvad den tredje er. Det har jeg glemt. Men det er så ligegyldigt. Men jeg skammer mig i virkeligheden over min familie i den forstand, at jeg har faktisk ikke lyst til, at min kæreste skal møde min familie.
Mm.
Jeg har faktisk i øvrigt heller ikke noget behov for at sidde til en familiemiddag sammen med min kæreste hos min familie.
Mm.
Det skammer jeg mig over. Fordi jeg burde jo...
Du burde have et behov for det.
Jeg burde jo have et behov for det. Jeg burde jo have en lyst til, at selvfølgelig skal han møde min familie. Altså, min kæreste bor på Fyn, og jeg bor i, som sagt, i København. Det er ikke engang en reflekteret tanke, at når vi snakker om, hvor vi skal bygge og bo og have en familie. Det er ikke engang en, en reflekteret tanke, der opstår i mig, at jeg bare kan mærke, det er meget mere naturligt for mig at flytte til Fyn.
Mm.
Fordi at der kan jeg præsentere mine børn for nogle familieværdier, som stemmer langt mere overens med mine, og med det, jeg har lyst til at give min familie eller mine børn, men faktisk også det, jeg har lyst til at give mig selv i gave.
Ja.
Fordi jeg ikke har oplevet det selv som barn.
Mm.
Og det kan jeg godt nå at skamme mig over. Nu vil jeg sige, jeg har arbejdet så meget med skam, at det ikke... Det når aldrig sådan at vælte mig sådan helt af pinden.
Mm.
Men jeg sad i december måned, og det er jo ikke, fordi det er så længe siden. Og normalt så har jeg rejst hen over jul og nytår, fordi det var bare meget nemmere at lægge et billede på Instagram af Four Seasons på Bali.
Mm.
Juleaften. Hey man, livet er godt.
Mm.
Og jeg kunne bare mærke, at jeg havde brug for at være hjemme denne her jul. Jeg kunne ikke, da jeg kan mærke, at det har jeg brug for, kan jeg ikke mærke, hvorfor er det, jeg skal det her. Mm. Jeg kunne bare mærke, at det er nødt til at lytte efter, og jeg er nødt til at blive hjemme. Jeg vidste også godt, at med det var det ikke lige med, at jeg skulle holde jul med min egen familie.
Mm.
Og jeg har, siden jeg blev skilt, faktisk kun holdt jul sammen med andre, end min egen familie. Og jeg kunne jo godt sige, det fordi jeg synes, det er kedeligt kun at være tre mennesker, og bla 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 bla, men det er ingen skid med det at gøre. Så jeg ringer faktisk i midten af december måned til min veninde Vibe, der bor i Lønstrup, og siger, jeg kan ikke holde tanken ud om at skulle være i min egen familie juleaften. Jeg vil rigtig gerne være hos dig. De er jo min familie. Altså selv hendes datter på 16, står jo og siger, jamen når kirke kommer, så er det jo ligesom, når der bare kommer familie.
Mm.
Og hun siger ja til det, og jeg ender det op juleaften. Og klokken 10:30 juleaften, altså om aftenen, der har der så været en af de der unger i den familie henne, sådan helt glad og har kigget på sådan, hvorfor får du ikke lige så mange gaver som vi andre?
Oh.
Og selvfølgelig havde Vibe givet mig en gave, og hendes bror havde givet mig en gave, og jeg havde det bare sådan noget, mand, koldt spandvand i hovedet, ikke? Fordi det gjorde bare skide ondt, og jeg går ud og ringer til en veninde, mens de andre har gang i noget pakkelej eller et eller andet, og siger til min veninde, fuck mand, jeg er så ked af det, jeg bliver så ramt af, altså fordi lige så stort et manifest det er, at der er så mange døre, der er åbne for mig i mine venner, som jo er min familie. Lige så stor kontrast er det, at selvfølgelig er døren åben hjemme hos min egen familie, men jeg har ikke lyst til at være der.
Mm.
Fordi de rummer mig ikke. De elsker mig ikke på den måde, jeg længes efter.
Mm.
Og det er simpelthen så hårdt, så jeg sidder på min venindes keramikværksted juleaften og bryder sammen. Altså, og jeg kan huske, at Vibe kommer ud til mig på et tidspunkt, og jeg får sådan, du ved, holdt fast om hende, og min krop kollapser under mig. Altså, jeg kan ikke engang holde mig selv. Og der er snot og hvad hedder sådan nogle tårer ud over det hele. Og jeg kan huske, at jeg kigger Vibe i øjnene og siger, jeg skammer mig så meget over, at min familie ikke vil mig nok.
Mm.
Fuldstændig som du siger med din far. At min familie ikke kæmper nok for mig, for at jeg har lyst til at være hos dem. Jeg skammer mig over, at min mor har valgt mig fra så fucking mange gange. Altså... Mm. Som 6-årig, som 9-årig, som 12-årig, som i retten, som 20-årig, som 25-årig, som hun fucking døde, uden at hun fortalte mig det, Katrine.
Mm.
Altså, det, jeg skammede mig så meget over det. Og jeg kan huske, at jeg kigger Vibe i øjnene på et tidspunkt, og så siger til hende, jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg nogensinde skal gøre det her igen. Altså, fordi jeg havde det som om, vil jorden ikke nok bare åbne sig under mig og bare tage mig, jeg kan ikke det her mere selv. Og jeg kunne selvfølgelig godt have haft rigtig meget skam i forhold til at stå det over for Vibe og fortælle det og bryde sammen med den måde. Det har jeg heldigvis ikke. Altså. Og den eneste måde, jeg kan dele med min egen skam på forhold til min familie, det er faktisk ved at snakke om det fuldstændig, som jeg gør nu. Mm. Og ved at sige til Vibe, jeg har et behov for, at du holder mig.
Mm.
Og jeg har et behov for, at jeg lige nu ikke behøver at hænge sammen som menneske.
Mm.
Og at... Jeg er jo ikke skammet mig over at gå tilbage ind til den der juleaften, og lignede jo en, der havde fået tæv med et boldbat, fordi jeg var helt rød i hele skærmen og hævet og alt muligt. Men at bare kunne sige til dem, jeg er så lykkelig for at måtte være her.
Mm.
Der er intet sted på jorden, jeg har mere lyst til at være.
Mm.
Men den skam over familie, og vi må jo ikke sige det i vores samfund sådan rigtigt højt, vel?
Nej.
At jeg vil hellere
vælge... Forkert.
at være holde jul hos mine. Altså det var meget nemmere, hvis mine forældre bare var døde. Det var meget nemmere, hvis de alle sammen var døde. For så skulle ikke flere spørgsmål. Nå okay, hvor er din mor og far, de er døde. Nå okay, videre. Mm. Nej, min far han lever, og min farmor lever faktisk, men jeg har ikke lyst til at være der på den form. Så lige nu prøver jeg ligesom sådan ind i mig at mærke efter, på hvilken måde har jeg lyst til at være sammen med min familie på, hvor det faktisk er en nærende relation for mig. Med min far, der er det at snakke rigtig meget om business og karriere, og lave en masse fede oplevelser, tage til koncert sammen. Og så er jeg ligesom accepteret, at han kan ikke rumme mig, når jeg er ked af det. Han bliver helt hyldet ud af den. Altså, når det er fint, så skal jeg være sårbar og ked af det nogle andre steder. Ja. Det er så okay. Så vi kan have en relation, som er rigtig dejlig på den måde, og så skal jeg så finde ud af, hvordan fanden gør det sammen med resten af min familie. Mm. Er det i virkeligheden, at det er en havedag, hvor vi sætter min farmors hus i stand, hvor det er lidt mere loose og lidt mere grin, og du ved, vandslangen, der hopper af, og så sprøjter vandet ud, eller du ved, sådan et eller andet, ind og sidde ved den der fucking hjernedødt, sindssygt kedelige familiemiddag, hvor der foregår det samme hver eneste gang, og hvor der aldrig er nogen, der spørger ind til mig. Mm. At det måske, det kan jeg jo godt mærke, det har jeg ikke lyst til at gøre mere.
Men så handler det også om en, for det første en erkendelse af, at du må godt have det sådan her. Mm. Altså det tror jeg, de fleste, de bare det at høre en anden snakke om det, altså hvis der er 1000 tanker, var sådan, hey, altså jeg ved mange, jeg så i hvert fald Sofie Hagen, eller Hagen, eller hvad hun hedder, som delte en hel masse sådan nogle tips og tricks i forhold til at komme gennem julen, hvor det handlede om, lad være med at forvente, at der er noget, der har ændret sig. Mm. Lad være med at håbe på, at den her gang, så vil din far anerkende dig. Mm. Eller det er helt okay, at du ryger tilbage i at føle dig som 5 år gammel. Mm. Eller altså, at det er helt okay, at du ikke kan bryde ud af en bestemt rolle, du har i familien. Det er helt okay, at du ikke glæder dig til juleaften, og du bare håber på, at det bliver overstået hurtigst muligt, og det er okay at have en dysfunktionel familie, alle sådan nogle ting. Det med i talesæt, det er sådan, så man for det første kan erkende, gud, jeg elsker ikke min familie, eller jeg har ikke lyst til at være sammen med min familie, eller jeg har en dysfunktionel familie, eller hvad fanden det kan være. Og så handler det også om at forventningsafstemme og sige, okay, der er et håb, der skal gives afkald på her. Et håb, man måske har kørt gennem hele livet for en dag. Hvis jeg nu bare tager en mega høj uddannelse, eller hvis nu at jeg forstyrrer mit liv, eller hvis jeg nu får nogle børn, eller hvis nu et eller andet, så vil jeg få den der anerkendelse af min mor og far, eller så vil de elske mig, eller så vil de interessere sig for mig, eller hvad det kan være. At acceptere, at det her er et håb, jeg skal sige farvel til. Det er en soveproces, jeg skal igennem. Og så at kunne nå hen til, hvad kan jeg bruge dem til? Mm. Er der nogen situationer, hvor at jeg rent faktisk godt kan være sammen med en familie, som siger, med havehyggen, eller hvad det nu kan være. Og stoppe med at forvente. Mm. Sige, det, min far skal ikke kunne rumme mig, når jeg er ked af det. For mig er det, min far, han kommer for sent. Mm. Hvis jeg bliver ved med at have et håb om, at han en dag kommer til tiden, hvis jeg nu siger til ham, det er virkelig vigtigt, eller hvis jeg nu, eller så kan det være, at han kommer til tiden. Og sådan, jamen, det er jo mig, der lider i det her. Mm. Det er mig, der lider gang på gang, når han kommer for sent. Det er ikke ham. Så jeg, for at passe på mig selv, så er jeg nødt til at ændre mine forventninger. Så er jeg nødt til at regne med, at han kommer for sent. Jeg er nødt til at regne med, at han har glemt nogle ting. Jeg er nødt til at regne med, at han er distræt. Jeg har lige oplevet for nylig at være op sammen med min far, hvor at vi tog til Tisvilde og gik en tur. Og for første gang, så stoppede jeg med at forvente, ligesom om jeg har haft sådan en forventning om, at fordi på tiden så havde vi det rigtig godt sammen med min far. Altså vi havde det virkelig godt sammen. Og så ligesom om, så fik han 3 børn mere, og der har været en hel masse ting, hvor han er bare lidt distræt. Jeg tror måske, der er, altså sådan, han har lidt svært ved at holde koncentration på ens et sted eller noget i den dur. Men han er genial, og han er en fantastisk far, og sådan har virkelig været der for mig, der har brug for det. I hvert fald mange gange. Men hvor jeg lige pludselig gik op for mig, at jeg hele tiden forventede, at vi skulle tilbage til det der med, at det bare var pissefedt at snakke sammen. Og vi bare sådan, at den der glæde af, ej, hvor er det hyggeligt med min far. Og sådan. Og det, der var jeg faktisk skuffet rigtig, rigtig mange gange. Jeg blev skuffet over, at han var distræt. Jeg blev skuffet over, at han ikke spørger ind til mig, eller altså, at ligesom, vi skal finde noget, han synes er rigtigt sjovt og spændende, for at han er nærværende i det. Mm. Og der der tog jeg simpelthen valg om, i dag skal jeg op og skal sammen med min far, og så skal vi spise brunch med mine små søskende, og jeg forventer ingenting.
Mm.
Det er helt fint, hvis jeg bare kan høre lidt om ham og så videre. Og så var det bare den bedste dag nogensinde. Altså, vi havde den mest fantastiske tur igennem de vilde skov, og så på stranden og alt sådan noget, hvor vi fandt nogle emner, der ligesom interesserede os begge to, og kunne være kreative sammen, og altså, vi diskuterer meget om, hvem der har opfundet hvilke værktøjer, fordi at jeg synes, jeg har, og han synes, han har, og sådan, og så kan vi bare sådan spire løs, og bygge ovenpå, og sige, gud ej, og så step 2 i branden, der kan man jo også, altså, vi kan adde sådan en, nå, det handler om, altså, det var simpelthen så fantastisk en dag, og hjælp mig med alle mulige ting, med en retssag, der er i gang, og alt sådan noget, ikke? Eller der var i gang på det tidspunkt. Og så kom vi hjem til brunch, og mine små søskende, og det endte bare med at være så mega hyggeligt, at jeg blev der til langt ud på eftermiddagen, og normalt så tager jeg hjem igen, så snart vi ligesom har ses, og der er sikkert alt muligt andet der med skam, men det endte med, at vi så sad og spillede Hint, og det var mit yndlingsspil, og vi havde det bare pisse sjovt. Og det var bare sådan fuldstændig vanvittigt at opleve, at jeg kunne have det så godt med min familie. Udelukkende på baggrund af, ja, at stoppe med at forvente,
ja,
så det ikke skulle forceres. Mm. Så kunne det bare komme. Så ja.
Sejt.
Ja,
godt gået.
Lille mor. Så der kan være en stor sorg i at stoppe med at håbe.
Helt vildt.
Mm.
Altså helt vildt. Fordi det er jo, altså man kan sige, for mig har den helt barske konsekvens jo også været, altså jeg er 35, og jeg har ingen børn.
Mm.
Det er først gået op for mig det sidste år, at jeg faktisk har lyst til at blive mor.
Mm.
Velvidende af, at jeg for 6 år siden, eller sådan et eller andet, før min skilsmisse, lå på et badeværelsesgulv med benene i vejret, og forsøgte at blive gravid.
Mm.
Man diskuterer, hvorfor jeg husker at ligge på det der badeværelsesgulv med benene i vejret. Det er fordi, vi har set en eller anden Hollywood-film, ikke? But nevertheless.
Mm.
Så det er først gået op for mig det sidste år, og udover at jeg har haft et meget, at det har været en rejse for mig at kigge så meget på min egen familie og min egen mor for at have den robusthed og ballast til at selv kunne blive mor, så har det også været fordi, at jeg jo helt i min grundessens har tænkt, hvordan skal jeg nogensinde kunne blive en god mor, hvis alt jeg har set er noget andet?
Mm.
Fordi hendes blod løber jo også i mig, og min fars blod løber også i mig, og det eneste, jeg ikke ville i det her liv, som i nogensinde det var, at gøre et barn ondt på samme måde.
Mm.
Og med det ligger der også, jeg ved, at mine forældre har gjort alt, hvad de kunne på de pågældende tidspunkter med det, de havde. Jeg har ikke noget had. Jeg har ikke nogen vrede. Der er ikke noget i forhold til dem på den konto. Der er masser af sårighed og kedelighed, men der er ikke, jeg er bare ikke nag, og jeg ved, at de har gjort alt, hvad de kunne. Og det er en enormt lettelse at nå til det punkt med mine forældre, i hvert fald for mig. Og så var jeg, så er det egentlig som et resultat, at der er nogle andre, der sådan, som ikke har kendt hinanden, som sådan har kigget på mig og sagt, tror bare, du bliver en pisse dejlig mor. Og så har det, du ved, så er det sådan tændt noget i mig. Og så var jeg sammen med min rigtig gode veninde Signe for nyligt. Og Signe har 2 drenge, Sigurd og Emil. Og så sidder jeg og snakker med et eller andet omkring drengene og et eller andet, hvor jeg sådan deler med hende det her med, at hey, nu synes jeg faktisk, det er meget hyggeligt med de der unger der. Ikke?
Mm.
Og jeg får samtidig også sagt sætningen, som jo har været en sætning, jeg har haft med mig i mange år, der hed, men jeg er ikke særlig god til børn. Hvor jeg egentlig sådan forventer om nu at få sådan sagt, jeg føler faktisk, at du ved sådan, det er jeg ikke så bange for mere, det der børn er noget der.
Mm.
Og hvor Signe kigger på mig, hun har, og vi har kendt hinanden i hvert fald 15 år, så kigger hun på mig og siger, Kirk, det er den største løgn, du nogensinde har fortalt dig selv, at du ikke er god til børn.
Mm.
Fordi fra mine drenge har været født, har du taget dem ind og har givet dem så meget kærlighed.
Mm.
Og jeg begyndte at græde, og jeg blev meget rørt over det, fordi der er ikke en chance for, at jeg kommer til at blive den samme forælder, som mine forældre har været. Alene kvæg bevidstheden og ønsket om at gøre noget andet. Så skal jeg nok få fucket dem op på alle mulige andre måder, fordi vi fucker altid alle vores børn op, og de kommer også til at få deres egen skam og deres egen skygge, og alt det der gøjl. Men, Men at stå i, man kalder det, at vi er vokset op trygt eller utrygt tilknyttet. Mm. Du og jeg er vokset op utrygt tilknyttet, og så kan man, der er ligesom fire personlighedstyper, man snakker om. Det, man kan være trygt tilknyttet, man kan være utrygt tilknyttet, og så er der sådan tre indenunder det afvisende, undvigende af min type. At jeg har oplevet den der kulde hjemme i hjemmet, ikke? Så blev kærligheden bare trukket. Mm. Og det er den samme adfærd, jeg kan have, hvis jeg bliver presset op i krammerhushjørnet. Ikke? Mm. Så kan jeg blive undvigende. Så undgår jeg bare andre mennesker. Så forsvinder jeg bare sådan fra jordens overflade. Trækker det der rullegardin ned. Følelsesmæssigt helt kolde rullegardin. Men man kan godt lære, selvom man er vokset op i sin familie, kan man faktisk godt lære at blive trygt tillært. Mm. Og jeg er faktisk i stedet nu i mit liv, hvor jeg er trygt tillært. Ikke dermed ikke sagt, at jeg ikke kan blive presset op i krammerhushjørnet stadigvæk, for det kan jeg.
Mm.
Men jeg er glad for, at jeg står nu et sted i mit liv, hvor jeg kan sige, nu har jeg faktisk ballasten til at blive mor.
Mm.
Og jeg har troen på og viden om, at det kan jeg. Og så er det sgu sådan noget flippet noget, ikke? Og sådan ligge nede hos min healer, apropos for at fortsætte i den der spirituelle verden, ikke? Og sådan bare kunne mærke nu også, altså kunne mærke min krops visdom, der fortæller mig, at den er klar.
Mm.
Det er ret fedt med flippet, altså. Fordi jeg har aldrig været skruk, Katrine. Jeg har aldrig været skruk. Jeg har aldrig været sådan, at så flyvende babyer alle steder. Aldrig.
Mm.
Og det er heller ikke, fordi jeg ser flyvende babyer. Men jeg har ingen...
Der er ikke nogen blokeringer.
Der er ingen blokeringer. Mm. Der er ikke noget... hvis jeg tog en graviditetstest i morgen... Jeg tror aldrig, man bliver klar til, at man bliver forældre. Det er slet ikke det handler om. Men jeg har en ro ind i mig, som... Okay... Alright, det er klar til at modtage et barn.
Mm.
Det er fandme fedt.
Shit. Tillykke med din fremtidige graviditet.
Tak.
Altså det er jo også, det hænger også sammen med det der med at din selvfortælling har været, at du ikke er god nok. Mm. Så du er slet ikke god nok til at være mor.
Nej.
Altså,
ja.
Så når den begynder at kunne ændre sig, det kan tage mange år, men at begynde at tro på, at man kan noget, og man har noget, og man er noget, og at det er helt okay, det man har, og er, og kan. Altså, det er nok til at kunne være mor.
Ja.
Det, jeg tror fandme, det mest skræmmende i hele verden, det er for børn. Fordi man bare lige pludselig så alt det, hvor du ellers før har skulle være noget for nogen, eller et eller andet, det er jo bare, nu er det bare gange 100, eller et eller andet. Nu er der nogle børn. Altså, shit.
Mm.
Ja. Jeg håber, at det går, som du mærker. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Ej, hvor er det fedt. Nå, men det var da en fin overgang til at slutte af.
Mm.
Ej, hvor er det godt. Jeg glemmer nogle gange, at du er ældre end mig.
Ja. Hvor gammel er du?
Jeg er 28.
Ja. Det er, fordi jeg ikke har så mange rynker.
Du er 35.
Ja, 35.
Ja, du ligner sgu heller ikke 35.
Det er sygt svært. Og der er jo ikke engang, det er ikke engang, fordi du vil ikke kende med mig, du siger det nu. Det er bare virkelig sådan.
Nå, jamen det var hyggeligt at snakke med dig.
Tak fordi jeg måtte komme.
Fedt. Hvis nu man sidder og lytter med og tænker, hende der Kirk, hun var sgu rimelig interessant.
Ja.
Så ved jeg, at på Instagram hedder du Kirk Rundler.
Ja.
Er det med punktum eller uden?
Nej, det er uden punktum.
Det er bare lige... Kirk Rundler
ja.
I et.
Yes.
Du har også en Facebook.
Jeg har også en Facebook, og jeg har tre forskellige hjemmesider, efter man sådan er nysgerrig på. Så man er nysgerrig bare på mere af mig og foredrag og sådan noget, så er det kirkegrønler.dk.
Mm.
Så man er nysgerrig på hele det der kæreste, noget, som vi jo slet ikke har snakket om, så hedder det bare noget så enkelt som, sådan får du en kæreste.dk. Ah. Det er til at huske, ikke?
Ja.
Og er man nysgerrig på det her med at skabe forbindelse, kropsind, hjerte, kropsforbindelsen og feminin energi, så hedder det bare femininenergi.dk.
Okay.
Fandme nemt, ikke?
Ja.
Ikke sådan noget mærkeligt mystisk...
Man kan også bare google Kirk Rundler.
Man kan også bare google Kirk.
Så skal man nok finde.
Rundler,
R-Ø-N-L-E-R.
Du er så dygtig.
Yay.
Yeah, du har
jeg præsterer.
Ja, du præsterer.
Præster tøj nu. Yes. Ja. Til alle jer, der lytter med, I må meget gerne gå ind og give podcasten 5 stjerner. Fordi så kan vi komme ud over stepperne med... Komme lidt længere ud. Hvad hedder det? At vi kan få den ud til folk, der har brug for
at...
Få den op.
Få den frem. Potens podcast.
Potens podcast, præcis. Så giv den 5 stjerner, og gerne give en anmeldelse, hvis man har lyst til det. Og så vil jeg sige tak, fordi du kom.
Tak selv.
Tak fordi at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk, det er titaler.dk, og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger en gang, og så kan du vælge for eksempel at give en tier per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegissiker.dk. Igen, tak fordi du lyttede med.